Selasa malam, inilah headline news dari Voice of America Washington DC bersama saya, Mitrini Kiopani. Polisi Rusia telah menahan pemimpin oposisi Alexei Navalny dan hampir 100 orang lainnya dalam aksi protes di Moskow yang menuntut pertanggungjawaban polisi yang diduga merekayasa tuduhan yang dilontarkan kepada seorang jurnalis terkenal. OVD Info, kelompok yang memantau penangkapan bermotif politik, mengatakan polisi menahan sedikitnya 94 orang hari Selasa dan beberapa di antara mereka bahkan dengan kekerasan. Aksi protes itu berlangsung menyusul keputusan polisi yang mengejutkan untuk membatalkan tuduhan terhadap jurnalis Ivan Golunov yang pekan lalu didakwa polisi melakukan transaksi narkoba setelah polisi mengklaim menemukan narkoba di apartemennya. Golunov yang terkenal karena sering mengungkap kasus-kasus korupsi para pejabat Moskow membantah tuduhan itu. Pihak berwenang mengatakan kasus tersebut dibatalkan Senin karena kurangnya bukti. Tuduhan terhadap Golunov dibatalkan menyusul protes marah yang dilakukan para pendukungnya, termasuk tiga surat kabar Rusia yang paling dihormati. Banyak demonstran menuntut reformasi sejumlah badan penegakan hukum Rusia dan pembebasan sejumlah tahanan polisi. Kosovo memperingati 20 tahun intervensi NATO yang berhasil mengusir pasukan Serbia dan membantu mengakhiri aksi penumpasan yang mengakibatkan lebih dari 10.000 warga etnis Albania tewas. Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Madeleine Albright berpartisipasi dalam upacara yang berlangsung Rabu di Pristina. Kosovo menyatakan merdeka dari Serbia tahun 2008, sebuah langkah yang diakui lebih dari 100 negara. Serbia hingga saat ini menolak kemerdekaan Kosovo. Perang Kosovo yang berlangsung tahun 1998 dan 1999 berakhir dengan serangan udara NATO selama 78 hari.
Inilah VOA Washington.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan hari Rabu minat para pendukungnya untuk menghadiri kampanye pembukaan resmi untuk pencalonan kembali dirinya pada pemilu 2020 sangat tinggi. Dalam sebuah cuitannya di Twitter, Trump sesumbar jumlah orang yang berminat menghadiri kampanyenya tanggal 18 Juni mendatang di Orlando, Florida telah mencapai 74 ribu orang, padahal daya tampung tempat di mana kampanye itu diselenggarakan hanya 24 ribu orang. Trump telah berbulan-bulan berseteru dengan para penantangnya dari Partai Demokrat yang berniat mendongkelnya. Ia bahkan menjuluki mereka dengan nama-nama yang merendahkan jika menganggap mereka mengancam masa jabatannya sebagai pemimpin Amerika Serikat. Hari Selasa, Trump dan kandidat unggulan dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, saling melempar hinaan ketika mereka sama-sama berkampanye di negara bagian Iowa. Menurut situs Real Clear Politics, sejumlah survei nasional menunjukkan tingkat dukungan publik Amerika terhadap 29 bulan masa kepresidenan Trump hanya mencapai 43,9%. Jajak pendapat baru Universitas Quinnipiac menunjukkan Trump akan dikalahkan oleh beberapa dari 23 kandidat calon presiden yang berusaha meraih nominasi Partai Demokrat. Biden, maksud kami, membukukan margin terbesar dengan kemenangan hipotesis 53% lawan 40%. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah tiba di Teheran dalam sebuah misi yang ditujukan untuk meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Kunjungan itu sekaligus menandai kunjungan pertama Perdana Menteri Jepang yang sedang menjabat sejak Revolusi Islam tahun 1979. Pesawat yang membawa Abe mendarat di Bandara Internasional Mehrabad hari Rabu sore. Kunjungannya dipandang sebagai usaha untuk menengahi ketegangan meningkat di kawasan Teluk Persia. Menjelang kedatangannya itu, Arab Saudi mengatakan pemberontak Houthi dukungan Iran di Yaman menyerang salah satu bandara udara negara kerajaan itu dan melukai 26 orang. Houthi mengatakan mereka menembakkan sebuah misil penjelajah ke bandara regional Aba. Pihak berwenang Tiongkok mengatakan 49 orang tewas dan 14 lainnya dinyatakan hilang akibat banjir yang dipicu hujan lebat di negara itu awal Juni. Komisi Penanggulangan Bencana Tiongkok mengatakan hari Rabu, lebih dari 7.000 rumah ambruk dan lebih dari 300.000 orang dievakuasi. Sebuah pernyataan komisi itu di media sosial mengatakan kerugian ekonomi langsung diperkirakan mencapai 1,4 miliar dolar. Komisi tersebut juga menambahkan banjir, tanah longsor, dan lumpur longsor yang diakibatkan hujan mempengaruhi nasib lebih dari 4,5 juta orang di 8 provinsi. Seorang pejabat Dinas Sumber Daya Air mengatakan data yang berbeda, banjir menurutnya menyengsarakan 6,75 orang. Demikian headline news VOA.